ปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2531
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านนั่งณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมแต่เป็นวันที่สองของเดือนไม่ได้ไปออกโทรทัศน์เพราะว่าเขากำลังฮิตกันเรื่องในโอลิมปิกกันถ่ายทอดกันทุกสถานีในธรรมะก็ต้องหยุดไปให้เขาดูโอลิมปิกกันไปก่อนไว้โอกาสอื่นก็ไปพูดกันต่อไปการไปออกโทรทัศน์วันนี้ก็ตั้งใจจะไปพูดเรื่องความสำคัญของเดือนตุลาคมแต่ว่ามีสถานีโทรทัศน์เขาจะมาอัดเสียงไปออกในวันอื่นก็ค่อยพูดในวันนั้นต่อไปสำหรับวันนี้ดูอากาศคงไม่เป็นไรฝนคงจะไม่ตกเหมือนกับวันอาทิตย์ก่อนโน้นกำลังจะฉันอาหารก็เทจักๆลงมาพอดีรถเปียกบอนไปตามๆกันวันนี้คงจะไม่เป็นเช่นนั้นหวังว่าอย่างนั้นญาติโยมก็จะได้สบายใจเดือนกันยาทั้งเดือนนี่เป็นเดือนที่มีฝนชุกมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะต้องเป็นไปตามกฎของมันเราไม่มีฝนก็บ่นพอฝนตกมากก็บ่นอีกเหมือนกันว่าตกอะไรนักหนาน้ำท่วมไปหมดแล้วสังเกตดูเรื่องน้ำนี่มันมักจะท่วมทั่วไปในปีใดน้ำท่วมก็ท่วมกันหลายๆประเทศเช่นประเทศเม็กซิโกนี่ก็ท่วมใหญ่แล้วก็ประเทศกาหน้าอูกันดาหรืออะไรใกล้กับประเทศอียิปต์เนี่ยท่วมใหญ่เหมือนกันคนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมากกว่าบ้านเราประเทศบังกลาเทศนี่ก็ท่วมใหญ่ในถนนในเมืองหลวงน้ำท่วมถึงคอคนต้องลอยคอมารับข้าวสารรับอาหารที่มีการแจกจ่ายอันนี้ก็แสดงว่ามันก็ท่วมว่าท่วมที่อื่นเมืองไทยก็อาจจะท่วมได้เหมือนกันแล้วก็ท่วมเอาแล้วแต่ว่าเป็นบุญของประเทศไทยที่ท่วมไม่มากเกินไปพอดีไม่ถึงกับเสียหายประเทศไทยเนี่ยมันก็แปลกอยู่เหมือนกันมีอันตรายอะไรๆเกิดขึ้นไม่ค่อยจะรุนแรงประเทศอื่นหนักแต่เราไม่ค่อยหนักเท่าใดน้ำท่วมก็ไม่หนักลมพายุก็ไม่หนักอะไรๆที่เป็นภัยอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติบ้านเมืองเราไม่ค่อยจะรุนแรงมันเป็นเพราะภูมิประเทศเป็นเหตุอำนวยให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็เป็นบุญของคนไทยที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้รับความสะดวกสบายตามสมควรแต่ว่าเมื่อเราสบายก็อย่าประมาทอย่าทำลายธรรมชาติกันให้มันมากเกินไปก็ธรรมชาติช่วยให้เราได้รับประโยชน์แต่เราทำลายก็ประทุษร้ายต่อสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราแสดงว่าเราขาดคุณธรรมข้อหนึ่งคือความกตัญญูกตเวทีว่าไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อธรรมชาติธรรมชาติก็จะลงโทษเราธรรมชาติโกรธลงโทษในศาสนาที่เขาถือพระเจ้าเขาว่าพระผู้เป็นเจ้าพิโรธพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ใช่อะไรคือตัวธรรมชาตินั่นเองถ้าเราทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็เสียดุลเมื่อเสียดุลก็เป็นเหตุให้เกิดปัญหาขึ้นในแผ่นดินเช่นเกิดน้ำท่วมเกิดฝนแล้งเกิดอะไรๆต่างๆเพราะการกระทำของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของใครมนุษย์เป็นผู้สร้างชะตากรรมของตัวเองสร้างอนาคตของตน ครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาติเราช่วยกันสร้างมันขึ้นแต่ถ้าเราสร้างในทางถูกเราก็ได้รับความเจริญก้าวหน้าสร้างสมแต่ของดีของงามก็เป็นความสุขแก่ตัวผู้กระทำและผู้อยู่ใกล้เคียงแต่ถ้าเราสะสมสิ่งชั่วร้ายเราก็ได้รับสิ่งชั่วร้ายทำดีก็ได้ความดีทำชั่วก็ได้ความชั่วนี่เป็นกฎของธรรมชาติซึ่งไม่มีใครจะหลีกหนีกฎเกณฑ์อันนี้ไปได้แต่ว่าคนบางคนไม่ค่อยเข้าใจไม่คำนึงถึงเรื่องนี้ที่ตนจะได้รับเพราะศึกษาไม่ทราบซึ่งในข้อธรรมะเลยไม่เข้าใจเรื่องความหมายของถ้อยคำเป็นเหตุให้หลงไหลกระทำความผิดขึ้นด้วยประการต่างๆเราที่มาวัดมาศึกษาธรรมะกันอยู่ก็ควรจะเข้าใจให้ทราบซึ่งว่าทำดีเราก็ได้ความดีเพิ่มขึ้นทำชั่วเราก็ได้ความชั่วเพิ่มขึ้นความดีนั้นรักษาเราคุ้มครองเราแต่ความชั่วนั้นทำลายเราทำให้เราเดือดร้อนเสียหายด้วยประการต่างๆจึงควรจะมีความละอายแก่ใจมีความกลัวต่อผลแห่งความชั่วที่จะเกิดขึ้นแก่ตนแล้วก็มีการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองมีความอดทนมีความหนักแน่นไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาแก่ตนแก่บ้านเมืองตลอดจนถึงส่วนรวมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลทั้งนั้นเมื่อรวมกันทำมากๆก็กลายเป็นเรื่องของสังคมขึ้นเป็นเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปถ้าเราทำถูกสิ่งทั้งหลายก็ไปในทางดีแต่เราช่วยกันทำผิดสิ่งทั้งหลายก็จะเป็นไปในทางที่ผิดเดือดร้อนอันนี้เป็นกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมะอันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็นำมาสอนพวกเราทั้งหลายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วก็นำไปปฏิบัติความสุขก็ย่อมจะเกิดมีแก่เราแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติความทุกข์ก็จะเกิดแก่เราเหมือนกันเพราะผลแห่งการกระทำนั่นไม่หนีไปไหนผู้กระทำย่อมได้รับผลนั่นกันทั่วหน้านี่เป็นเรื่องที่ควรจะได้พิจารณาจะได้ทำความเข้าใจไว้ในวันอาทิตย์ก่อนๆได้พูดมาโดยลำดับในเรื่องบางประการวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสิ่งสามประการคือเรื่องข้อปฏิบัติอันเป็นหลักของชาวบ้านทั่วไปสิ่งปฏิบัติสามประการนั่นก็คือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาอันเป็นหลักปฏิบัติสำหรับชาวบ้านแต่สำหรับนักบวชพระองค์จะสอนว่าศีลสมาธิปัญญาพูดเรื่องศีลแล้วก็สมาธิและปัญญาแต่ชาวบ้านนั่นสอนเรื่องทานด้วยแล้วก็เรื่องศีลเรื่องปัญญาต่อไปทำไมจึงสอนเรื่องทานสำหรับชาวบ้านก็เพราะว่าคนเราอยู่ด้วยกันต้องอาศัยกันจะอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังไม่ได้ชีวิตของคนในสังคมย่อมมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นใครจะพูดว่าฉันไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ได้เรื่องไม่เกี่ยวข้องกับใครนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลาเราเกิดมาในโลกนี้ไม่ได้เกิดมาแต่เราผู้เดียวและไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีพ่อแม่มีปู่มีตามีย่ามียายมีเทือกเถาเหล่าก่อสืบต่อกันมาโดยลำดับยืดยาวถ้าหากว่านับกันได้ก็ยืดยาวเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่แตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างมากมายสืบเชื่อสายกันมาโดยลำดับแล้วก็การสืบเชื่อสายกันมานั่นชื่อว่าเป็นพี่น้องกันโดยสายโลหิตการเป็นพี่น้องกันโดยสายโลหิตนั้นเรานับเนื่องต่อกันได้ยังไม่ดีเท่าใดเพราะการเป็นพี่น้องทางสายโลหิตนั้นอาจจะเกิดแตกแยกกันเมื่อใดก็ได้เรื่องการแตกแยกนี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากประโยชน์ทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องบุคคล เรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องประเทศชาติก็มีปัญหาเรื่องเดียวคือประโยชน์นี่เองถ้าประโยชน์ขัดกันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าประโยชน์ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันได้เราจะเห็นได้ในที่ทั่วไปว่าเวลาใดประโยชน์ร่วมกันเขาก็อยู่กันเป็นมิตรพอประโยชน์ขัดกันก็แตกคอกันไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้เพราะเขาถือว่าประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญอันการถือประโยชน์นั่นเป็นเรื่องวัตถุนิยมเป็นความนิยมไปในทางด้านวัตถุถ้าเรานิยมไปในทางด้านวัตถุธรรมะมันก็หายไปเพราะธรรมะกับวัตถุนิยมนั้นถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เสียหายแต่นี่คนที่เพ่งวัตถุมากก็ลืมธรรมะเมื่อลืมธรรมะจิตใจก็ตกอยู่ในอำนาจของวัตถุเมื่อจิตใจตกอยู่ในอำนาจของวัตถุกิเลสก็เพิ่มขึ้นความโลภเพิ่มขึ้นความโกรธเพิ่มขึ้นความหลงเพิ่มขึ้นความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรมันก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาจนเป็นเหตุให้ทำการประทุษร้ายต่อกันรบราฆ่าควันกันด้วยประการต่างๆกว่าการรบราฆ่าควันกันนั่นจะเป็นเรื่องบุคคลเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องชาติเรื่องประเทศก็มาจากสาเหตุผลประโยชน์ขัดกันทั้งนั้นในสมัยหนึ่งชาวตะวันตกแย่งผลประโยชน์คือเมืองขึ้นกันแล้วก็รบกันแย่งเมืองขึ้นกันผู้ใดชนะก็เอาไปผู้พ่ายแพ้ก็นอนเป็นทุกข์เสียอกเสียใจเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการแย่งกันแย่งพรรคแย่งพวกเพื่อประโยชน์แก่ทางวัตถุด้วยกันทั้งนั้นจะประชุมกันสักเท่าไหร่ก็ตกลงกันไม่ค่อยได้ไอ้ที่ตกลงกันไม่ได้ก็เพราะว่าต่างคนต่างคิดจะเอาไม่คิดจะให้แก่กันและกันไม่มีการผ่อนผันสั้นยาวพูดจากันจึงตกลงกันไม่ได้อันนี้ก็เรื่องเพราะประโยชน์ขัดกันพระพุทธเจ้าต้องการให้คนเราอยู่กันด้วยความสุขอยู่กันด้วยความสงบอยู่ด้วยน้ำใจดีต่อกันจึงสอนให้ทำทานคือให้รู้จักให้แก่กันและกันเพื่อให้คนไม่มีความโลภเกินไปไม่ตระหนี่เกินไปแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวมากเกินไปจึงได้สอนเรื่องนี้ไว้เป็นประการแรกสำหรับชาวบ้านทั่วไปคือให้รู้จักให้ทานในประเทศอินเดียนั้นสมัยก่อนคนให้ทานกันน้อยในสมัยนี้ก็ไม่ค่อยจะมากเท่าใดพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องนี้ขึ้นในสังคมนั้นเพื่อให้สังคมนั้นยินดีในการที่จะให้แก่กันและกันแม้คำสอนในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูก็มีสอนเรื่องการให้ไหว้มากเหมือนกันก็เพราะต้องการแก้ปัญหาสังคมให้คนรู้จักเสียสละประโยชน์ความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นเพราะถ้าหากว่าคนเราไม่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นการอยู่กันก็จะไม่เรียบร้อยจะมีการเบียดเบียนกันข่มเหงกันเพื่อประโยชน์แห่งกันและกันด้วยประการต่างๆจึงสอนเรื่องนี้เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการ เบียดเบียนกันในทางกายในทางทรัพย์ในทางกามารมณ์ด้วยการให้ทานไปจึงเป็นหลักอันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาสำหรับเมืองไทยเรานั่นคนพอใจในการทำทานกันอยู่ตลอดเวลาเวลาใดที่มีความต้องการในเรื่องอะไรเช่นว่าทางราชการต้องการอะไรประกาศออกไปก็มีคนมาให้เอาอะไรมาให้จนล้นจนเหลือหรือว่ากิจการอันใดที่เป็นสาธารณกุศลเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมีความต้องการด้วยสิ่งใดคนก็จะนำสิ่งนั้นมาให้ซึ่งจะเห็นได้เช่นเวลาเกิดภัยต่างๆขึ้นในบ้านเมืองประกาศรับอะไรคนก็เอามาให้กันมากมายนี่แสดงว่าน้ำใจชาวไทยเรานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความพร้อมที่จะให้เมื่อใดมีความต้องการที่จะรับอะไรเขาก็พร้อมที่จะให้อยู่เสมอจิตใจเราเป็นอย่างนั้นอันจิตใจที่มีการให้เนี่ยทำให้เรา อยู่ได้ด้วยความเรียบร้อยบ้านเมืองเราไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างประเทศในยุคที่มาแสวงหาเมืองขึ้นก็เพราะว่าเราเป็นผู้รู้จักให้ในหลวงของเราทรงผ่อนผันท่านยาวในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้จักเสียสละสิ่งเล็กสิ่งน้อยเพื่อสงวนสิ่งใหญ่ไว้ตามหลักพระพุทธเจ้าสอนว่าพึงสละความสุขส่วนน้อยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขส่วนใหญ่หรือที่พระองค์สอนว่าพึงเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะร่างกายไว้พึงเสียสละอวัยวะร่างกายเพื่อรักษาชีวิตไว้แต่เมื่อคิดถึงธรรมะท่านบอกว่าให้เสียสละทรัพย์เสียสละอวัยวะเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะไว้ธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดที่จะต้องช่วยกันผดุงไว้รักษาไว้เพราะธรรมะเป็นสิ่งคุ้มครองสัตตลุตวลูกให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่เราทิ้งธรรมะก็เหมือนกับเรารื้อเรือนรื้อหลังคาออกแล้วฝนตกมันก็เปียกแดดออกมันก็ร้อนอันตรายต่างๆก็เกิดขึ้นเพราะเรือนเราไม่มีหลังคาชีวิตในสังคมหรือแต่ละบุคคลนี่ก็เหมือนกันต้องมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองชีวิตจิตใจแต่เราจะทำอะไรถ้ามันผิดกับหลักธรรมะเราก็ไม่ทำแต่เมื่อทำแล้วมันเป็นการส่งเสริมธรรมะไว้ในสังคมเราก็ยอมทำแม้เราจะต้องเสียสละทรัพย์อวัยวะชีวิตเพื่อให้ธรรมะคงอยู่ก็ยอมเสียเพื่อประโยชน์แก่ทางธรรมะทหารที่ออกไปรบในสงครามเพราะความจำเป็นทหารที่ดีหรือประเทศที่อยู่ในศีลธรรมนั้นจะไม่รุกรานใครแต่ว่าเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้กับผู้ที่มารุกรานถ้าใครมารุกรานเราเราก็ต้องต่อสู้ตีตู้ให้เขาออกไปจากแผ่นดินของเราแล้วเราก็ไม่ไปรุกรานเขาไม่เบียดเบียนเขานั่นคือประเทศที่ถือธรรมะเป็นหลักไม่ชอบรุกรานแต่ว่าชอบอยู่อย่างสงบสงบประเทศไทยเราก็มีสภาพเช่นนั้นเราไม่ค่อยจะไปรุกรานใครเมื่อไม่มีความจำเป็นแต่เราจะรักษาบ้านเมืองของเราไว้ให้อยู่รอดปลอดภัยทหารก็มีน้ำใจที่อยู่ในธรรมะเวลาออกรบเขาก็เสียสละชีวิตร่างกายเลือดเนื้อเพื่อรักษาประเทศชาติให้อยู่รอดต่อไปนั่นก็คือการเสียสละเรียกว่าเป็นการให้ทานไปเหมือนกันคนเราถ้าเป็นผู้อยู่ด้วยความเสียสละใจสบายถ้าอยู่ด้วยการคิดจะเอาใจวุ่นวายเดือดร้อนคนเราเป็นสุขเมื่อให้แต่เป็นทุกข์เมื่อจะเอาอันนี้ต้องสังเกตจากน้ำใจของเราเองว่าเวลาใดที่เราจะให้อะไรใจเราสบายถ้าให้ด้วยความตั้งใจให้ด้วยเห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยเราให้แล้วใจเราสบายแต่เวลาใดเราคิดจะเอาอะไรโดยวิธีใดก็ตามเรามีความเดือดร้อนวุ่นวายทางจิตใจความอยากมันเผาลนจิตใจให้เราร้อนด้วยประการต่างๆก็อยู่ไม่เป็นสุขเท่าใดแต่เมื่อใดเราคิดจะให้ก็มีความสุขความสบายเพราะฉะนั้นคนบางคนที่ชอบให้เพราะเขารู้สึกว่ามันสบายใจความสบายใจนั่นก็เรียกว่าเป็นบุญของบุคคลนั้นในการที่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ของเล็กน้อยก็สบายใจน้อยๆถ้าให้ของใหญ่ๆก็สบายใจมากมากขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องความจริงเป็นสิ่งที่ประจักษ์แก่ใจผู้ได้กระทำเราเห็นเพื่อนเป็นทุกข์เราก็ช่วยเหลือช่วยเหลือแล้วเราก็สบายใจแต่ถ้าหวังจะเอาอะไรจากเพื่อนมันก็ไม่สบายใจอีกเหมือนกันแต่เพราะคิดว่าแหมกูช่วยมันเยอะแล้วมันไม่เห็นตอบแทนอะไรกูมั่งอันนี้ก็เป็นทุกข์ก็ให้เพื่อจะเอาแต่ถ้าเราให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนเพราะเห็นความทุกข์ของเพื่อนแล้วเราก็ช่วยไปเราก็สบายใจแต่อย่านึกว่าจะไม่ได้มันก็ได้ของมันเองตามธรรมชาติเมื่อเราให้ไปสิ่งนั้นก็กระท้อนกลับมาหาเราตามสมควรแก่ฐานะแต่บางทีก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยไม่ได้ย้อนกลับมาทันทีในรูปวัตถุ แต่ในรูปนามธรรมคือความชื่นอกชื่นใจนั้นเราได้ทันทีให้ปุ๊บมันก็ได้ปั๊บทันทีได้ความสบายใจเย็นใจเพราะกิจกรรมที่เราทำลงไปนั้นเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นและเมื่อใดเราเห็นคนที่เราช่วยเหลือมีความสุขมีความเจริญเราก็สบายใจเหมือนครูสอนศิษย์ถ้าศิษย์เจริญก้าวหน้าในชีวิตครูสบายใจพ่อแม่เลี้ยงลูกทราบลูกเติบโตในการงานทำเป็นหลักเป็นฐานมีเกียรติมีชื่อเสียงในสังคมพ่อแม่ก็มีความสบายใจความสบายใจนี้ก็เกิดจากเรื่องที่ได้ให้ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตมาโดยลำดับสภาพมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการให้นี่เป็นเรื่องหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องกระทำอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้การให้ของเล็กๆน้อยๆเราก็ให้ได้เช่นเรานั่งในรถโดยสารเราหลีกให้คนอื่นได้นั่งบ้างแม้ที่นั่งมันจะคับแคบแต่เราเห็นใจคนที่ต้องยืนต้องห้อยโหนไปในรถเราก็หลีกให้เขานั่งนิดหน่อยเรายืนอยู่ตรงไหนคนเขาจะมายืนบ้างเราก็หลีกทางให้เขายืนหลีกทางให้เขานั่งหลีกทางให้เขาได้พักผ่อนหลับนอนก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ควรให้แก่กันทั้งนั้นบางทีเรานึกไม่ได้ถึงเรื่องอย่างนั้นเรานึกแต่ว่าไปทำบุญกับพระไปทำบุญที่ในวัดความจริงแม่เรื่องธรรมดาธรรมดาก็เป็นเรื่องการให้อยู่ในตัวแล้วเราให้แล้วเราก็สบายใจเรามีความสุขทางใจทุกโอกาสที่เราได้ให้และเมื่อเราให้แก่ผู้อื่นเราก็ได้รับผลจากการให้นั้นตลอดเวลาการทำตนให้เป็นกับประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าในกรณีใดๆที่เราพอจะทำได้เราก็ควรทำและเมื่อเราทำแล้วเราก็สบายอกสบายใจมีความสุขทางใจเกิดขึ้นเพราะการให้ของเราคนที่ให้นั้นย่อมมีความสุขมีจิตใจสงบผิวพรรณเปล่งปลั่งมีเลือดมีขวาดเพราะใจมันสบายคนเราถ้าใจสบายแล้วร่างกายก็ปล่อยสบายตามไปด้วยแต่ถ้าใจวุ่นวายเป็นทุกข์ร่างกายก็ปล่อยเป็นทุกข์ไปด้วยเหมือนกันการทำใจให้สบายด้วยการให้นี่เป็นเรื่องง่ายๆเราทำได้ง่ายๆไม่ลำบากยากเข็ญอะไรแล้วก็ทำได้ทุกโอกาสในเมื่อเราอยู่ใกล้คนอื่นเราอยู่ในที่ใดมีคนอยู่ด้วยเราก็ควรคิดว่าเราจะให้อะไรแก่คนที่ยืนอยู่ใกล้เราได้บ้างเราจะให้อะไรแก่คนที่นั่งอยู่ใกล้เราได้บ้างเราจะให้อะไรกับใครที่มาอยู่ร่วมกันในสถานที่ที่เราอยู่นี่ได้บ้างไม่มีอะไรจะให้ก็ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใสเรามองเขาด้วยอาการยิ้มทักทายปราศัยให้เขามีความเบิกบานใจว่าเขาไม่ได้ยืนคนเดียวเขามีเพื่อนเขามีมิตรมีคนที่เห็นอกเห็นใจแสดงความยินดีปรีดากับเขาการยิ้มให้เขานั้นก็เป็นการให้ทำให้คนอื่นเป็นสุขใจแต่ถ้าเรายืนหน้าบึ้งแต่มึงถึงอยู่ตลอดเวลาคนนั่งใกล้เขาไม่สบายคนยืนใกล้เขาไม่สบายแต่ถ้าเราทำยิ้มแย้มแจ่มใสมีใจประกอบด้วยเมตตาปราณีต่อคนอื่นเราก็มีความสบายใจความสบายใจมันมาจากส่วนลึกของใจส่วนลึกของใจที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นพร้อมที่จะทำให้คนอื่นสบายพร้อมที่จะทำให้คนอื่นสะดวกในเรื่องอะไรอะไรต่างๆอันเป็นความสบายใจแก่เขาเราก็สบายใจอันนี้ทำได้ทุกโอกาสในรถประจำทางในรถไฟตามที่ใดที่ใดเราทำได้ทั้งนั้นนิสัยชอบให้เป็นนิสัยที่ทำให้เกิดความสุขนิสัยจะเอาเนี่ยเป็นนิสัยที่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจเหมือนกับเรากินยาพิษเข้าไปในใจของเราแต่ถ้าเราให้เนี่ยเหมือนกับว่าเรากินยาหอมชโลมใจทำให้จิตใจเราสบายมีความสุขทางใจจึงเป็นเรื่องที่อาจจะทำได้ทั่วไปส่วนการให้ที่เป็นกิจลักษณะในทางพระศาสนาท่านก็สอนให้เราว่าให้อะไรได้บ้างให้สิ่งที่เป็นวัตถุเช่นเสื้อผ้าอาหารยูกยารถไปโยยวดยานไปมาน้ำดื่มน้ำใช้หรืออะไรอะไรต่างๆนี่ จะเรียกว่าเป็นวัตถุที่เราจะพึงให้แก่คนที่มีความจำเป็นในเรื่องนั้นนั้นการให้อะไรในทางวัตถุเนี่ยก็ต้องดูความจำเป็นของคนที่จะรับให้มันเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่ผู้รับจริงๆถ้าเราให้แล้วไม่เป็นประโยชน์ผู้รับก็เฉยๆเพราะว่าไม่มีความจำเป็นในเรื่องนั้นแต่ถ้าเขามีความต้องการเราให้ได้เมื่อเขาต้องการนี่เขาสบายใจมากเราเองก็สบายใจเหมือนกันก็ได้เห็นว่าเขาได้ใช้สิ่งนั้นเหมือนเราไปถวายอาหารแก่พระนี่ถ้าพระฉันเราก็สบายใจถวายแล้วพระไม่ฉันเราก็มีความไม่สบายใจว่าเราให้แล้วท่านก็ไม่ฉันแล้วอาจจะคิดเผลอไปว่าของเราคงจะไม่อร่อยไม่เป็นที่ชอบใจท่านจึงไม่ฉันคิดมากไปเลยใจเศร้าหมองมีความทุกข์ขึ้นในใจท่านจึงสอนว่าเวลาให้ทำใจให้สบายก่อนให้ขณะให้อยู่ก็ให้สบายใจให้เสร็จแล้วก็ให้มีความสบายใจอย่าได้กังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าเอามาคิดให้วุ่นวายใจอย่างนี้เป็นการให้ที่เกิดความสบายและเมื่อจะให้อะไรก็ต้องรู้ว่าอะไรเหมาะแก่คนนั้นเขาต้องการอะไรเขาต้องการอาหารเขาต้องการเสื้อผ้าต้องการยูกยาต้องการยานสำหรับไปมาหรือต้องการปัจจัยเครื่องใช้สอยในเรื่องอะไรเราก็อำนวยความสะดวกให้แก่เขาเหมาะแก่ผู้รับของที่เราให้เหมาะแก่ผู้รับนั่นแหละมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นความสุขใจทั้งสองฝ่ายคือเราผู้ให้ก็สบายใจเขาผู้รับก็ย่อมจะมีความสบายใจด้วยเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านจึงกัดสอนไว้ว่าวิจัยทานังสุกตัปปสัตถังเลือกเฟ้นจึงให้พระสุคตเจ้าสรรเสริญเลือกของเลือกเวลาเลือกบุคคลที่จะรับของนั้นอันนี้ก็เรียกว่าให้เหมาะแก่บุคคลเวลาเหตุการณ์ย่อมสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายเราผู้ให้ก็สบายใจแต่ถ้าเราให้สิ่งที่เขามีมากแล้วเขาก็เฉยเฉยไอ้เราก็นึกว่าเออมีมากแล้วไม่จำเป็นจะต้องให้ก็ได้แต่ว่าเราอยากได้อะไรบางอย่างเราก็ให้เขาไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้รับเป็นการสิ้นเปลืองไปเสียเปล่าๆโดยไม่จำเป็นในเรื่องให้วัตถุก็ต้องให้อย่างนั้นคิดแล้วจึงให้ถ้าเราจะเอามาถวายวัดถวายพระก็ควรจะมาศึกษาเสียหน่อยว่าต้องการอะไรบ้างวัดนี้ขาดแคลนอะไรต้องการอะไรแต่บางทีพระท่านเกรงใจท่านก็บอกว่าไม่ขาดแคลนอะไรคือว่าไม่อยากรบกวนญาติโยมนั่นเองเขียนมาถามมาว่าขาดแคลนอะไรบ้างมาบอกไม่ขาดแคลนอะไรแล้วยกอย่างนี้ก็ตอบด้วยความเกรงอกเกรงใจความจริงมันก็มีอะไรขาดแต่ว่าไม่เกรงใจไม่กล้าจะบอกอย่างนี้ก็มีแต่ว่าถ้าเป็นส่วนรวมนี่บอกได้ส่วนตัวนี่ไม่ค่อยจะบอกว่าขาดอะไรแต่ถ้าเป็นส่วนรวมวัดขาดอะไรวัดต้องการอะไรอย่างนี้บอกเพราะว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็มักจะไม่ค่อยบอกอย่างนั้นเพราะไม่อยากรบกวนญาติโยมอย่างนี้ญาติโยมต้องมองเอาเองว่าขาดอะไรควรให้แต่ถ้าเป็นของส่วนรวมเช่นวัดขาดอะไรก็บอกต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาก็เอามาให้เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในทางวัดอะไรต่อไปอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เหมาะแก่เช่นเดียวกันควรจะถามเรื่องที่เหมาะแล้วเราก็ให้สิ่งที่เหมาะที่ควรแก่ผู้ต้องการไม่จะทำไปอย่างสุ่ม4สุ่ม5เขียนซื้อผ้าถวายพระก็ต้องรู้ว่าพระท่านใช้ไหมสีอะไรพอเหมาะกับท่านหรือไม่เราก็ต้องพิจารณาเลือกเส้นซื้อไปแล้วก็ให้ท่านใช้แต่ว่าถ้ามีอยู่มากแล้วก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่ต้องถวายก็ได้เขาจึงให้ถวายเป็นฤดูสมัยก่อนนี้ก็ถวายเป็นฤดูเช่นว่าออกพรรษาเป็นฤดูกฐินเป็นฤดูถวายพระจีวรแก่พระเพราะว่าพระจีวรขาดพระสมัยก่อนไม่ได้มีจีวรมากมายอะไรท่านใช้เพียง3ผืนแล้วก็ฤดูฝนก็กากกรรมกับฝนพื้นเชื่อมันแฉะตากไม่ค่อยแห้งฝนมันตกชุกขึ้นเห็ดขึ้นราแล้วก็เปื่อยยุ่ยไป พอหมดหน้าฝนก็เตรียมหาผ้ามาใช้กันใหม่ชาวบ้านก็เอาไปถวายกันเอาไปทอดทิ้งไว้เรียกว่าทอดป่าป่าทอดป่าป่าคือเอาไปทิ้งไว้ในป่าพระมาเห็นก็เอาไปใช้ทอดกฐินก็เอาไปถวายในถ้ำกลางสงพระท่านก็รับเอาไปใช้ให้แผ่พระที่มีผ้าเก่าๆหรือว่าผู้มีพรรษาอายุมากสุดแล้วจะตกลงกันเป็นมติของสงฆ์ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราก็ถวายกันในฤดูเช่นนั้นแต่สมัยนี้ไม่ว่าฤดูไหนก็ไม่ค่อยขัดข้องเพราะว่าโยมถวายกันอยู่บ่อยๆฤดูกฐินก็ไม่ได้จำเป็นอะไรที่จะต้องถวายผ้าเสมอไปแต่ว่าที่ทอดกฐินกันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาทอดเรื่องเงินกันเสียมากกว่าหาเงินบำรุงวัดแล้วก็ช่วยกันหาไปทอดไปบำรุงกันวัดไหนไม่ได้ทอดกฐินก็รู้สึกว่าแม้วัดเรานี่มันแย่น้อยหน้าคนอื่นเพราะไม่มีใครมาทอดกฐินความจริงก็ไม่ได้น้อยหน้าน้อยตาอะไรไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ความคิดในทางที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนมีตนมาคิดเอากิเลสมาคิดมันก็เกิดอารมณ์อย่างนั้นถ้าไม่ได้คิดด้วยกิเลสก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทอดก็ได้ไม่จำเป็นอะไรเพราะไม่ขัดข้องอะไรอยู่แต่ถ้าขัดข้องอะไรก็จะบอกให้รู้ว่าเวลานี้มันขัดข้องอะไรไม่ใช่ฤดูกฐินก็ถวายได้ถวายผ้าแก่พระได้ถวายอะไรก็ได้ไม่ใช่เฉพาะเวลานั้นแต่ก็พูดไว้ว่าทอดกฐินได้อานิสงส์มากมายเห็นใบโฆษณาของวัดหนึ่งว่าทอดกฐินนี่มีอานิสงส์10อย่างอันนี้ส่งเครื่องล่อทั้งนั้นที่ว่าไว้ตั้ง10อย่างนะเรียกว่าล่อให้เกิดความอยากจะมีจะได้เป็นกิเลสไม่ใช่เรื่องอะไรความจริงนั่นการให้ทานทุกประเภทเลยไม่ว่าจะให้วัตถุให้อะไรเราให้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสบายจากวัตถุนั้นสำหรับตัวเรานั่นอะไรจะเกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นไปเพื่อการขูดเกลาให้ทานเพื่อการขูดเกลาขูดเกลาอะไรขูดเกลาความรู้ให้น้อยลงไปขูดเกลาความเห็นแก่ตัวให้น้อยลงไปขูดเกลาความตระหนี่ขี้เหนียวให้หมดไปจากจิตสันดานแล้วอันสุดท้ายก็คือว่าทำลายความเห็นแก่ตัวให้ความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงไปนั่นแหละคือยอดอานิสงส์ถ้าบอกว่าได้นั่นได้นี่มันก็ยังเป็นกิเลสกันอยู่นั่นเองเช่นได้สวรรค์ได้วิมานได้สิ่งนั่นได้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นไปเพื่อกิเลสการได้กิเลสเพิ่มนั้นมันไม่ประเสริฐอะไรเพราะว่ามีกันอยู่คนละหลายกระบุงกันแล้วทั้งนั้นแล้วจะไปเอามาเพิ่มอีกทำไมทางที่ดีก็ควรจะลดความเห็นแก่ตัวลดความโลภลดความโกรธลดความหลงลดความมิจฉาพยาบาทแข็งดีอะไรต่างๆให้มันน้อยลงไปจากจิตใจของเราเราบริจาคอะไรก็ตามให้เป็นการลดละจึงจะเป็นการถูกต้องไม่ใช่เพื่อจะเอาอะไรแต่ว่าสอนกันมาไม่ถูกต้องพระท่านสอนให้คนอยากได้ทุกเวลาทำอะไรเอาโยมอธิษฐานให้ดีอยากได้อะไรก็อธิษฐานเอาเราก็ว่าอธิษฐานแล้วมันจะได้อย่างนั้นแหละนั่นคือการสอนให้เพิ่มกิเลสไม่ใช่สอนให้ลดกิเลสเพราะสอนกันมาอย่างนั้นจนเป็นนิสัยเป็นธรรมเนียมมาเสียแล้วถ้าหากว่ามาสอนไปในรูปอื่นว่าไม่ต้องอธิษฐานอะไรให้ไปตามหน้าที่ที่เราจะพึงให้เพราะเราเห็นว่าเพื่อนเป็นทุกข์เราจะแก้ทุกข์ของเขาหรือเพื่อจะบูชาคนที่เราควรบูชาเพื่อสักการะครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์แล้วเราก็เอาไปให้เท่าที่จำเป็นไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการแม้แต่ชื่อเสียงไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นทำเงียบๆไม่ให้ใครรู้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทำเพื่อการขูดเกลาโดยไม่หวังอะไรตอบแทนแต่ว่าคนเรามันยังมีความอยากได้เกียรติได้ชื่อเสียงถ้าหากว่าโฆษณาดังๆแล้วคนทำมากนางแก้วเท่านั้นนางจันเท่านั้นนางดีเท่านั้นไหมใจมันก็อยากเกิดกูจะต้องให้ดังมั่งแล้วเอาไปถวายแล้วมานั่งฟังอยู่แต่เขายังไม่อ่านบางทีไปว่าชื่อฉันยังไม่อ่านเลยก็ต้องอ่านให้แกเสียหน่อย
อย่างนี้มันเป็นกิเลสอยู่เป็นกิเลสคือเป็นความอยากความเห็นแก่ตัวอยากดังอยากเด่นซึ่งมันขัดกับเรื่องความบริสุทธิ์ทางนั้นพระพุทธเจ้าให้เราทำอะไรเพื่อขูดเกลาให้สะอาดขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งว่าหมดความเห็นแก่ตัวหมดความอยากในเรื่องอะไรๆต่างๆชีวิตเป็นสุขนี่อย่างนี้ในทางวัตถุเราควรจะคิดอย่างนั้นให้อะไรก็ต้องอย่างนั้นบางทีก็บางคนก็ไปให้ในที่ใหญ่ๆเอาไปถวายใจหลวงบ้างให้นายกบ้างให้คนนั่นคนนี้มีเบื้องหลังอยู่ทั้งนั้นที่ไปให้อย่างนั้นมีเบื้องหลังทั้งนั้นเพื่อจะได้ติดต่ออะไรต่อไปในเรื่องธุรกิจการค้าอะไรต่างๆบางคนนั่นเอาไปให้แต่ว่าเอาเปรียบคนอื่นที่สุดเลยเอาเปรียบเอาโกกับคนอื่นแล้วเอารัดเอาเปรียบแต่ว่าชอบไปทำอย่างนั้นนั่นมันเรื่องความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันอยากจะได้อะไรตอบแทนจึงทำอย่างนั้นไม่ใช่เป็นการถูกต้องเราจึงควรทำให้ถูกตามหลักการที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในเรื่องการให้วัตถุสิ่งของนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าธรรมทานอามิสทานและก็ธรรมทานเรื่องธรรมทานนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องที่เราควรจะได้ช่วยกันให้มากๆคือช่วยให้คนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะของพระศาสนาที่เรานับถือเราจะให้โดยวิธีใดอย่างแรกก็โดยวิธีชักจูงเพื่อนฝูงให้เข้าหาธรรมะเรามาวัดก็ชวนเพื่อนได้มาวัดบ้างมาวัดแล้วมีอะไรเอาไปขวากเพื่อนบ้างคือเอาธรรมะไปขวากไปเล่าให้เขาฟังเช่นว่าฉันไปวัดมาแล้วก็ได้ฟังพระท่านเทศอย่างนั้นอย่างนี้ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนี่พระเจ้าแผ่นดินพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยท่านเสด็จไปหาพระเวลากลางคืนไปสนทนาธรรมกันไต่ถามปัญหากับพระสงฆ์ซึ่งอยู่วัดในป่าเรียกวัดอรัญญิกอยู่ห่างจากพระราชฐานมากพอสมควรเมื่อไปสนทนาธรรมะกันตลอดเวลาสมควรเวลาท่านก็กลับรุ่งเช้าขึ้นก็ตีข้องร้องเป่าให้คนมาประชุมกันที่ดงตาลแล้วที่นั่นมีแท่นหินแท่นหนึ่งเรียกว่ามะนังศิลาเป็นแท่นที่พระเจ้าอยู่หัวประทับนั่งชาวบ้านนั่งแวดล้อมนี่เรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนนี่เข้าถึงกันจริงๆเข้าถึงกันโดยเอาธรรมะเป็นสื่อเอาธรรมะเป็นเครื่องโยงจิตใจให้เกิดความรักความเมตตาต่อกันพระเจ้าแผ่นดินประทับนั่งคนก็มานั่งเป็นแถวรอบๆสงบนิ่งไม่มีใครกล้าพูดเจ้าแผ่นดินประทับอยู่เขาก็นั่งฟังพระเจ้าแผ่นดินท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ฉันไปคุยกับพระมหาเถระมาท่านสอนว่าอย่างนั้นเป็นบุญอย่างนี้เป็นบาปอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นโทษเราไม่ควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้ก็เท่ากับอบรมนั่นเองอบรมธรรมะแก่ประชาชนท่านไปฟังมาแล้วเอามาเล่าให้ประชาชนฟังอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการให้ส่วนบุญก็ได้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่การแผ่ส่วนบุญให้แล้วคนที่มารับก็เรียกว่าอนุโมทนามาชื่นอกชื่นใจกับธรรมะที่พระเจ้าแผ่นดินมอบให้คนเหล่านั้นมารับแล้วเอาไปปฏิบัติบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขเพราะหัวหน้าประพฤติธรรมมาบ้านเมืองนี้จะสงบจะเย็นมันก็อยู่ที่ผู้ปกครองคือหัวหน้าหัวหน้าประพฤติธรรมบ้านเมืองก็เป็นสุขสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินท่านเป็นใหญ่มีอำนาจเด็ดขาดเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชท่านพระเจ้าแผ่นดินท่านประพฤติอยู่ในศีลในธรรมคนเกรงใจข้าราชการในเกรงน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่หัวไม่กล้าทำการคอร์รัปชันไม่กล้าทำอะไรที่เป็นความผิดเพราะเคารพในองค์พระเจ้าแผ่นดินมากจึงไม่ทำชั่วทำผิดแต่เมื่อเปลี่ยนการปกครองมาแล้วความเคารพในหลวงก็ยังมีอยู่แต่ว่าในหลวงท่านให้ทูตใครก็ไม่ได้ให้คุณใครก็ไม่ได้มันอยู่ที่คณะบริหารคือรัฐบาลคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศเวลานี้ถ้าเราจะพูดว่าถ้าผู้บริหารประเทศอยู่ในศีลธรรมประชาชนก็จะเป็นสุข คือผู้ปกครองเมืองคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทุกคนต้องอยู่ในศีลในธรรมทำอะไรก็ต้องเป็นธรรมอย่าเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานราชการเพราะราชการกับส่วนตัวมันคนละเรื่องแต่สมมติว่าเราโกรธใครเคืองใครมาแล้วเรามีอำนาจขึ้นมาแล้วเราใช้อำนาจนั้นเป็นให้โทษแก่คนนั้นก็เป็นการไม่ถูกทำให้คนเขามองเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรมเมื่อเขาเห็นความไม่เป็นธรรมมันก็เกิดความเสียหายความเคารพนับถือก็ลดน้อยลงไปความเชื่อฟังก็ลดน้อยลงไปผู้ที่ปฏิบัติงานทั้งหลายก็ไม่ปฏิบัติงานโดยธรรมต่างคนต่างก็เข้าหาผู้มีอำนาจเพื่อเอาเป็นที่พึ่งไว้เป็นพรรคเป็นพวกไว้คนใดไม่พรรคไม่ใช่พรรคพวกของฉันก็จะถูกลงโทษอย่างนี้ก็เกิดปัญหาบ้านเมืองก็จะวุ่นวายเดือดร้อนเพราะว่าผู้ปกครองไม่มีใจเป็นธรรมก็เกิดความเสียหายแต่ถ้าหากว่าผู้ปกครองเมืองมีใจเป็นธรรมทำอะไรก็ถือธรรมะเป็นหลักเป็นธงชัยเป็นแสงสว่างของชีวิตไว้ไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถือว่าเรื่องงานเป็นงานเรื่องส่วนตัวเป็นส่วนตัวฉันมาบริหารหน้าที่เป็นรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่ในฐานะเป็นรัฐมนตรีจะเอาเรื่องอะไรเก่าๆแก่ๆโกรธใครเครื่องใครมาใช้ไม่ได้อย่างนั้นก็เรียกว่าใช้อำนาจผิดทางก็เป็นเหตุให้เกิดปัญหาขึ้นในบ้านเมืองได้เหมือนกันนี่มันเป็นเช่นนี้พระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนท่านทรงศีลทรงธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในปัจจุบันนี้ก็มีน้ำพระทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาปราณีต่อประชาราษฎรทรงให้อภัยแก่บุคคลที่ได้กระทำอะไรผิดพลาดเสียหายลงไปก็ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธตอบแถมก็รื่นเนื่องกับคณะบริหารเสนอขึ้นไปถ้าไม่เสนอในหลวงท่านจะให้ก็ให้ไม่ได้เพราะท่านทำให้ได้แต่เมื่อเสนอขึ้นไปท่านก็ให้อภัยให้ผู้แทนบางคนติดคุกเพราะหมิ่นพระบรมราชานุภาพท่านก็ยังให้อภัยให้ออกจากคุกมาได้ผู้ที่ต้องโทษในเรื่องอะไรก็ให้อภัยท่านให้ทั้งนั้นอันนี้ทำกันมาตั้งแต่โบราณในสมัยในหลวงรัชกาลที่6นี่ผู้ก่อการกบฏก็เรียกว่ากบฏในสมัยนั้นร.ศ.130ก็ประทุษร้ายต่อพระองค์คือจะปลดพระองค์ออกแล้วจะเอาพระเจ้าน้องยาเธอองค์หนึ่งขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าความมันแตกเพราะว่าผู้ร่วมก่อการนี่แตกออกไปคนชื่อไปเป็นพระยาต่อมาได้ชื่อเป็นพระยากำแพงรามเนี่ยคือว่าเป็นกำแพงให้พระรามแล้วก็ไปบอกความก็ถูกจับหมดท่านเหล่านั้นถูกจับหมดทุกคนแล้วศาลตัดสินประหารชีวิตนะไม่ใช่เล็กน้อยนะก็ประทุษร้ายต่อในหลวงแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่6ท่านบอกว่ามันเป็นความผิดที่คิดประทุษร้ายต่อฉันฉันให้อภัยไม่ลงโทษประหารชีวิตแต่ให้เพียงขังไว้ตลอดชีวิตแต่ก็ไม่ตลอดครับอยู่ไม่กี่ปีอยู่ไม่ถึง10ปีด้วยซ้ำไปก็ส่งพระราชทานไปทุกได้ออกหมดท่านเหล่านั้นออกมาแล้วก็มาตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นคนค้าขายร่ำรวยเช่นห้างพระจันทร์โอสถหมอหลิงสีจันทร์ก็เปิดร้านค้าขายบางคนก็มีชีวิตต่อมาจนเปลี่ยนการปกครองได้เป็นผู้แทนราษฎรในชุดระบอบประชาธิปไตยก็มีหลายคนอันนี้เรียกว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาปราณีต่อประชาราษฎรได้ทรงกระทำเช่นนั้นทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขได้เหมือนกันแต่ว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านอยู่บนที่สูงเหมือนกับพระบนหิ้งที่เราไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปสักการะอันนี้คนที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องทำตามในหลวงต้องถ่ายทอดดวงพระวิญญาณของในหลวงมาไว้ในจิตใจของเราเวลาไปทำงานนี่ต้องนึกว่าไม่ใช่เราทำงานด้วยตัวเราเราทำงานในพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นข้าราชการไม่ว่าในตำแหน่งใดในหน้าที่ใดเป็นผู้สนองงานในพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันนี้พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงศีลทรงธรรมเราก็ต้องปฏิบัติอย่างผู้มีศีลมีธรรมมีความละอายบาปมีความกลัวบาปมีความเสียสละเพื่อราชการเพื่อทำงานให้เกิดความสุขความสงบแก่ประชาชนงดเว้นจากอคติไม่ลำเอียงด้วยรักด้วยชังด้วยกลัวด้วยหลงงานมันก็เรียบร้อยเป็นไปด้วยดีนี่มันสำคัญตรงนี้คือว่าร่มใหญ่มันคุ้มครองร่มเล็กถ้าร่มใหญ่รั่วร่มเล็กก็เดือดร้อนเหมือนกันแม่กลางมันก็ถูกขนเหมือนกันอันนี้ร่มใหญ่ต้องเรียบร้อยร่มน้อยก็จะดีงามตามไปด้วยอันนี้มันเรื่องของการประพฤติธรรมในสมัยก่อนนั้นพระเจ้าแผ่นดินท่านทรงเสริมการเผยแผ่ธรรมะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงฟังธรรมทุกวันทรงบาตรทุกวันทรงบาตรวันละร้อยเสร็จแล้วก็นิมนต์พระแสดงธรรมให้พระองค์ฟังเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ยังฟังธรรมแล้วก็สืบต่อมาหลายรัชกาลเพิ่งมาเลือกเสียตอนหลังเราทรงฟังธรรมแล้วก็หาวิธีเผยแผ่ธรรมะเช่นว่าตั้งปัญหาไปถามพระให้ตอบปัญหาเขาเรียกว่าพระราชปุจฉาเนี่ยให้ถามพระก็ต้องไปประชุมจะตอบยังไงอ้างที่มาอยู่ในพระสูตรไหนในคัมภีร์ไหนตอบไปในหลวงนี่ไม่ใช่ตอบชุ่ยชุ่ยก็ไม่ได้ต้องมีหลักมีฐานอ้าวพระก็ต้องเปิดหนังสือกันไปประชุมกันท่านใช้อุบายให้พระประชุมกันให้ก้นฝ้าหนังสือเพื่อเอามาตอบพระองค์ท่านแล้วการนิมนต์เทศก็เพื่อหัดพระให้เป็นนักเทศจะได้เตรียมตัวไว้เดี๋ยวก็นิมนต์เทศเทศไม่เป็นขายหน้าอันนี้ต้องเตรียมตัวเลยไปบิณฑบาตทุกครั้งว่าไม่ต้องเตรียมตัวเทศไว้สมภารวัดไหนๆก็ต้องเตรียมเทศไว้เดี๋ยวในหลวงนิมนต์ถึงวาระเราก็ต้องเทศได้จะเทศเรื่องอะไรต้องเตรียมไว้เขียนไว้นะสมัยก่อนเขียนแล้วไปอ่านให้ในหลวงฟังก็เป็นการเตรียมตัวนี่ก็ส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็ยังพิมพ์หนังสือขึ้นให้แพร่หลายให้คนได้อ่านได้ศึกษาแต่สมัยนั้นการพิมพ์มันไม่มีมีแต่จิจารลงในใบลานแม้ทำยากกว่าจะเสร็จแต่ละคัมภีร์นั่งกันหลังกดหลังเข็งหัวแม่มือเล็กลงไปนะจับเหล็กจานจะหัวแม่มือเล็กลงไปนะเขียนกันอย่างนั้นสมัยนี้สะดวกตั้มปักเดียวออกเป็นร้อยเป็นพันวันหนึ่งเอาสักเท่าไหร่ก็ได้ก็พิมพ์หนังสือแจกจ่ายให้คนได้อ่านได้ศึกษาเรามีทุนมีรอนช่วยกันเผยแผ่ธรรมะด้วยการทำอะไรก็ได้สมมติว่าเราจัดให้พระไปพบคนในที่ใดที่หนึ่งนัดคนไว้พระไปเทศให้คนฟังเป็นการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนหรือว่าเรานำคนมาวัดให้ได้ควังธรรมมีหนังสือธรรมะเอาไปฝากเพื่อนเป็นของฝันวันเกิดวันแต่งงานหรือวันอะไรต่ออะไรแม่เวลาทำศพนี่อย่าแจกน้ำมันหมองนะมันไม่จำเป็นอะไรน้ำมันหมองที่รองจานเนี่ยไปแจกทำไมเอาไปแล้วมันก็มาพูดไม่ได้มันสอนไม่ได้เราแจกหนังสือดีกว่าหนังสือที่วัดนี่เยอะแยะพิมพ์ตั้งไว้ตั้งไว้ใครจะเผาศพเอาไปแจกได้เอาไปซื้อมาแจกราคาก็ไม่แพงอะไรหรือเอาไปแจกเดี๋ยวคนก็เอาไปแจกบ่อยเหมือนกันบอกว่าแจกหนังสือยกไม่ต้องใส่รูปใส่ภาพอะไรหรอกเขาไม่ค่อยดูรูปใครเขาดูหนังสือและเราก็ต้องการให้คนได้อ่านธรรมะเนื้อมันอยู่ในธรรมะไม่ใช่อยู่ที่รูปไม่ได้อยู่ที่ว่าอานุสรณ์งานคนนั้นคนนี้เวลามันไม่พอแต่ถ้าพอก็ทำได้ใส่รูปใส่อะไรลงไปก็ทำไปเถอะแต่ถ้าเวลาไม่พอก็เอาไปแจกก็ให้เขาได้เอาไปอ่านไปศึกษาเราเพื่อนอยู่ต่างประเทศเราจะส่งอะไรไปให้ดีส่งหนังสือธรรมะไปก็ได้ส่งเทปไปก็ได้สมัยนี้สะดวกส่งเทปไปให้เขาฟังเขาก็จะได้มีความสบายใจเพราะคนไปอยู่ต่างประเทศบางทีมก็เหงาเหมือนกันคิดถึงบ้านถึงช่องก็ไม่รู้จะทำอะไรมีเทปเสียงธรรมะเอาเปิดฟังเทปจิตใจก็ค่อยสบายเราช่วยให้คนสบายด้วยการเผยแผ่ธรรมะบำรุงกิจการการเผยแผ่จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการเผยแผ่ธรรมะให้พระได้ใช้เครื่องมือให้ได้รับความสะดวกสบายเมื่อมาไปอยู่เชียงใหม่นี่โยมที่เชียงใหม่นี่เขาจัดมีรถให้มีเครื่องขยายเสียงมีจอหนังมีเครื่องฉายหนังออกรถออกทุกวันเลยออกทุกวันทุกวันจนโยมบ่นบอกว่าแม่ ถ้ารถเสียผมซื้อได้ เครื่องขยายเสียงผมก็ซื้อได้แต่ถ้าท่านคอแตกผมจะซื้อที่ไหนเออให้เบาๆเสียมั่งอย่าปล่อยมันมากนักหยุดๆเสียบ้างบอกยังไม่เป็นไรโยมยังแข็งแรงแท้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังแข็งแรงตอนนั้นออกไปปุ๊บไปที่ที่นั่นที่นี่บางทีก็ไปกลางคืนฉายหนังให้ดูเทศให้ฟังที่ว่ากันไปคนก็พออกพอใจได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นมันก็ได้ประโยชน์ผู้ให้ผู้บริจาค ก็ไม่เบื่อหน่ายอะไรไม่มีก็ซื้อสนับสนุนเต็มที่งานมันก็ก้าวหน้าในทางเผยแผ่ธรรมะบางทีคนเราไม่ค่อยเห็นประโยชน์ทางธรรมะเหมือนกับว่าคนทำงานนี่จะลามาบวชให้นิดเดียวให้7วันบวชทำไม7วันไม่ทันได้ทำอะไรให้สักเดือนนึงให้เขามาบวชคือคนบวชแล้วได้รับธรรมะไปมันมีคุณค่าทางจิตใจงานการมันก็ดีขึ้นหรือว่าตามโรงงานโรงการต่างๆเนี่ยนิมนต์พระไปปลอบโยนจิตใจคนงานเสียบ้างเทศบ่อยๆคนงานจะไม่สะใจไม่สะใจเพราะอะไรเขารู้ว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรเรากับนายจ้างมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วนายจ้างก็ได้พบลูกจ้างได้พูดได้จาปราศัยกันจิตใจมันก็ดีขึ้นรู้จักหน้าที่รู้จักเสียสละเวลาไปเทศก็ไม่ได้เทศแต่กรรมกรนะเทศว่านายจ้างก็ไปด้วยเหมือนกันนายจ้างก็ได้เกิดความสำนึกว่าเราที่อยู่ได้เนี่ยเพราะกรรมกรถ้ากรรมกรไม่ช่วยเรามีงานลงทุนแต่ไม่มีกรรมกรทำงานโรงงานมันจะอยู่ได้อย่างไรก็จำนึกว่าต้องอาศัยกันกรรมกรก็ต้องอาศัยนายจ้างนายจ้างก็อาศัยกรรมกรถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่กันโดยธรรมรักกันฉันพี่น้องช่วยเหลือเชื้อจุนกันถ้าเห็นว่าไม่พอกินพอใช้ก็ขึ้นเงินเดือนให้เขามั่งไม่ต้องให้เขาขอเพราะถ้าขอมันเอามากแต่ให้เสียก่อนแล้วมันก็ไม่มากอะไรเขาพอใจนะแต่เราให้อันนี้มันต้องศึกษาสังเกตว่าอะไรมันขาดแคลนรีบให้ใช่ขอรีบให้ก็ไม่ต้องขอไม่ขอมันก็ไม่มากเท่าไรแต่ขอแล้วถ้าไม่ให้ตามขอมันหยุดงานบริษัทห้างร้านก็ขาดทุนนี่เพราะว่าไม่เอาพระเข้าไปใช้มั่งไม่เอาพระไปเทศกับพวกคนนั่นบ้างแล้วมันก็อยู่กันอย่างนั้นอันนี้ถ้าเอาพระไปเทศไปอบรมคนงานก็ดีขึ้นอะไรมันก็ดีขึ้นแม้สถานที่ราชการก็เหมือนกันเอาพระไปอบรมเสียบ้างดีกว่าหัวหน้าอบรมเองหัวหน้าอบรมก็อย่างนั้นอบรมแต่หลักการวิธีทำงานแต่ไม่อบรมจิตใจพอเลิกอบรมก็เอากินเบียร์กินเหล้ากันหน่อยจะได้คุ้นเคยกันแล้วมันจะได้เรื่องอะไรจิตใจมันก็ไม่ดีขึ้นนะแล้วไปอบรมตามโรงแรมทุกทีไปโรงแรมก็พอเสร็จก็เอาเลี้ยงกันตอนเย็นก็สังสรรค์เต้นรำกันสนุกสนานทั้งนายทั้งบ่าวมันก็อยู่กันอย่างนั้นไม่ได้ฟื้นฟูด้านจิตใจถ้าจะฟื้นฟูจิตใจต้องเอามาวัดมาอบรมกันที่วัดนี่แต่ดูไหนวัดมีว่างๆเอามาอยู่วัดมานอนวัด5วัน5คืนอบรมบ่มนิสัยจิตใจมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เด็กมันก็ยังเปลี่ยนแปลงเด็กอยู่ค่ายนี่ดีขึ้นทุกแห่งเดี๋ยวนี้ก็โรงเรียนต่างๆนิยมนิมนต์พระไปให้เด็กอยู่ค่ายเข้าค่ายอบรมเหมือนค่ายลูกเสือแต่มีพระเป็นผู้นำสวดมนต์ไหว้พระอบรมจิตใจแนะนำทางแนวทางชีวิตให้เด็กเข้าใจเด็กมันก็ดีขึ้นชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าบางโรงเรียนยังไม่เห็นด้วยยังไม่เอาไอโรงเรียนไหนที่เขาทำมันสะดวกสบายขึ้นเด็กดีขึ้นการปกครองง่ายขึ้นไม่มีปัญหาโดยเฉพาะโรงเรียนอาชีวะนี่มันต้องทำให้มากหน่อยเรียนอาชีวะนี่มักจะยุ่งอันนี้ถ้าหากขอพระไปเข้าค่ายจะบ้างก็จะดีขึ้นแต่ไม่กล้าลงทุนความจริงลงทุนไม่มากแต่กำไรมันคุ้มอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นนี่ให้ธรรมะสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะเมื่อคนถึงธรรมะแล้วก็ดีหมดสภาพจิตใจดีขึ้นเป็นพ่อบ้านดีเป็นแม่บ้านดีเป็นหัวหน้าดีเป็นลูกน้องดีเป็นพลเมืองดีมันดีหมดนะเพราะธรรมะเข้าถึงจิตใจแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นประโยชน์ธรรมะเท่าใดยังถือวิชาอื่นเป็นเรื่องสำคัญกันอยู่จึงมีปัญหาต่อไปแต่ว่าถ้าเราได้ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะมากขึ้นก็จะดีขึ้นการให้ธรรมะจึงเป็นการให้ที่ประเสริฐที่เราควรจะได้กระทำวันนี้ก็หมดเวลาพอดีจึงขอยุติไว้แต่เพียงนี้ก่อน วันอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันต่อไปในที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงเป็นหลับตาเช่นหน่อยจะได้ไม่ยุ่งแล้วก็หายใจเข้ายาวกำหนดรู้หายใจออกยาวกำหนดรู้อย่าให้จิตไปคิดเรื่องอื่นให้มีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเวลา5นาที